Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Уважаеми слушатели, темата на първото издание на съдебната рубрика Темида, която ще слушате веднъж месечно, всеки втори петък, нека да уточним, е домашното насилие. Има ли начин жертвите на тази агресия да бъдат опазени и какви възможности им дава закона за защита от домашното насилие? Домашното насилие е явление, което засяга все повече жени и деца в България. Според официалните данни, всяка четвърта жена в страната е жертва на насилие. Какви са правата на жертвите? Кой може да ги защити? На какви мерки за защита могат да разчитат? Отговорите на тези въпроси очакваме от Десислава Кацарова, съдия в районен съд Пловдив. Здравейте и добре дошли.
Здравейте, благодаря за поканата.
Ко-водещ на Темина днес е Сашка Пушкова, съдебен репортер, а сега пресаташе на апелативен съд Пловдив. Здравейте, добре дошли.
Добър ден и от мен. Данните от 7 окръжни съдилища в страната за периода 2012-2014 година показват, че 91% от случаите убийствата на жени са извършени от мъже. В 35% от случаите са дело на настоящ или бивш интимен партньор на жертвата. Казвам това, защото наскоро депутатите завишиха наказанията в наказателния кодекс за престъпления в резултат на домашно насилие. Увеличените наказания касаят наказателните дела срещу лица, извършили престъпления в резултат на домашно насилие. Но какво става с семействата и жертвите на насилниците? Самият акт на домашно насилие обаче попада в обсега на закона за защита от домашно насилие, каквато е и нашата тема днес. Съдия Кацарова, какво е домашно насилие и колко вида бива то?
Съгласно закона, домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опита за такова, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, били са или се намират в семейна връзка, или живеят на съпружески начала. Също така спрямо децата за психическо и емоционално насилие се смята и всяко домашно насилие, извършено в присъствие на дете.
А кой има право на защита и срещу кого по закона за защита от домашното насилие? Децата имат ли такава закрила?
Може да сезира съда пострадалото лице, ако е навършило 14 годишна възраст самостоятелно, също така лице, което е поставено под ограничено запрещение. Тук се включват и братята, сестрите, родителите, баби, дядовци, синове и дъщери. Също така настойника или попечителя на пострадалото лице, както и директора на дирекция социално подпомагане, но само в случаите, когато пострадалото лице е непълнолетно или поставено под запрещение, както и ако то е с увреждания. Защита съответно може да търси лице, което е пострадало било от съпруг или бивш съпруг, лице, с което живее или е живяло на съпружески начала, лице, от което има дете, също така спрямо родителите и децата.
А какви мерки за защита може да наложи съдът, ако бъде сезиран от пострадало домашно насилие? Вие гледате такива дела?
Да, аз разглеждам такива дела, включително днес постанових едно такова решение. Мерките, които са предвидени в закона, са задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие, която мярка е безсрочна. Също така отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище, забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, неговото жилище, месторабота, местата за социални контакти и отдих, временно определяне местоживеене на детето при пострадалия родител или родителя, който не е извършил насилието, стига това да не противоречи, разбира се, на интересите на детето, както и задължаване на извършителя да посещава специализирани програми. Предвидено е и насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване. Важно е да посочим, че мерките могат да бъдат налагани от съда за срок от 3 до 18 месеца и задължително, ако се установи такъв акт на домашно насилие, на лицето, извършило това насилие, се налага глоба в размер от 200 до 1000 лева.
А имат ли специален приоритет този род дела за насрочване на заседание, като влезе такова молба, такава молба в съда? Вие в какъв срок сте длъжни да вземете решение?
Определено се разглеждат с приоритет тези дела, тъй като в деня на постъпване на молбата за защита тя се разпределя на съответен съдия-докладчик и ако има молба за незабавна защита, той следва да се произнесе в същия ден, но най-късно в срок от 24 часа от постъпване на молбата. Делото се насрочва в открито заседание в срок не по-късно от един месец и се разглежда наистина приоритетно. Важно е да кажем, че при искане за незабавна защита в рамките на 24 часа пострадалото лице може да получи такава защита. И имаме случаи, в които лицата са търпели домашно насилие десетилетия наред, а в рамките на 24 часа получават адекватна и бърза защита.
24 години наред казвате, че са търпяли?
Да, и в рамките на 24 часа получават незабавна защита.
А има ли срок за подаване на искова молба в съда по закона за домашното насилие? И в какъв период от време след като се е случил акта на насилие? След като мъжът е прибил жена си или каквото и да се е случило там?
Искам само да направя едно уточнение. Пострадал от домашно насилие може да бъде не само жена или дете. Също така и мъж, съпруг или дори да не се намират в родствена връзка хората. Така че не можем да кажем, да, приоритетно молби се подават от жени и деца, но всъщност мъжете също имат право на това и нека не се срамуват и страхуват да се обърнат към съда за защита. Молбата обаче следва да бъде подадена най-късно в срок от един месец от акта на съответното домашно насилие. Ако бъде подадена по-късно, съда няма да я разгледа, защото такъв е закона.
А кой прилага мерките за защита, които вие назначавате, да речем, с вашето решение, ли се казва?
Решение, да. Полицейските органи следят за изпълнение на всички мерки. Съответно, ако има нарушение, те задържат незабавно извършителя и съответно сезират веднага прокуратурата за наказателно преследване на насилника. Също така, в случай, когато е постановено отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище, те са тези, които, полицейските органи са тези, които всъщност привеждат в изпълнение тази мярка, в случай, че лицето не я изпълни доброволно. Тук говорим както за незабавната защита, така и след това, когато има заповед.
Така и по света, нали така?
Да. И това е нормалната практика. В крайна сметка съда постановява съдебните актове, полицията или прокуратурата в определени случаи ги привежда в изпълнение.
А осъденият за домашно насилие може ли да обжалва пред по-горен съд мерките за защита, които сте наложили, или те влизат в сила веднага и не подлежат на обжалване?
Решението, разбира се, може да бъде обжалвано. Седмодневен е срока, който е по-кратък в сравнение с другите дела за обжалване. Обжалва се пред съответния окръжен съд. Важно е да кажем обаче, че заповедта за защита влиза в сила незабавно и подлежи на изпълнение от полицейските органи, като съда служебно изпраща на съответното полицейско управление препис от своето решение.
А да. Къде остават да живеят жертвите на домашно насилие, ако да речем жилището е собственост на съпруга, пък жената се оплакала?
Без правно значение всъщност чия собственост е жилището, в което съжителстват пострадалото лице и насилника, като е възможно в вашия пример жената да се оплаква от насилие, собственик да е съпруга, въпреки всичко той да бъде изведен от жилището за съответния срок и тя да остане там с децата, например.
И той, нали, е собственик?
Това няма никакво правно значение по закона за защита от домашното насилие.
Значи го извеждат училището и той... Добре, а какви наказания се налагат при нарушаване на заповед за защита, защото не всички изпълняват заповедите на съда? Какво се случва? Има ли такъв случай до сега?
Предвидено е в наказателния кодекс лишаване от свобода до 3 години или глоба до 5000 лева в случаите, в които се наруши заповедта за незабавна защита или заповедта за защита, като мога да кажа, че от 2016 година са постановени 11 присъди, през 2017 съответно 7 и през 2018 година една присъда, като, както казах, в случай, в който се установи нарушение на заповедта, било за незабавна, било за защита, съответно се сезира прокуратурата. Тя повдига обвинение и внася делото в съда. Аз съм имала случай, при който докато се разглежда делото по закона за защита от домашното насилие, беше нарушена заповедта за незабавна защита, лицето по бързото производство беше осъдено и реално преди ние да достигнем до краен съдебен акт по закона за защита от домашното насилие, вече имаше наказателна присъда спрямо лицето.
И той беше в затвора, оттам не може да нападне жертвата си отново.
Така е.
Каква тенденция показва обаче статистиката на делата за защита от домашно насилие в Пловдивския районен съд? Намаляват ли, увеличават ли се? И защо се случва според вас?
Тенденцията категорично е към увеличаване на броя на делата, като можем да кажем, че през миналата година са образувани 256 дела, което бележи ръст на увеличение в сравнение с предходните години. За мен причините са комплексни. От една страна, тъй като се дава гласност на защитата, която се получава по реда на този закон, както казахме, тя е ефикасна и бърза. А от друга страна, колкото повече се говори, толкова повече пострадалите изпитват едно успокоение. Защото всеки пострадал от насилие си мисли, че е единствен, само на него му се случва и няма други като него. А всъщност, както сама вие казахте в началото, тенденцията е, че всеки четвърти страда от домашно насилие у нас. Това е и световен проблем. Това не е само български проблем. Когато обаче пострадалият разбере, че има и други, и че не е единствен, той преодолява тази оплаха, този срам от това, че е пострадал от насилие и се обръща към съда за защита. Моят апел е към всички, които са пострадали от някакъв вид домашно насилие и въобще от насилие, да се опълчат на насилника, да потърсят защита от съда. Защото, за съжаление, тенденцията е, че в случай, че насилника не бъде спрян своевременно, нещата ескалират, насилието ескалира и се стига, както сами знаете и вие казахте статистиката, включително до убийства. Когато човек в крайна сметка не може да преодолее себе си и да сезира съда, за да бъде спрян насилника, си мисля, че е хубаво да помислим за децата. Защото те понякога са преки, понякога са косвени жертви на насилието, но в крайна сметка това, че си мълчим и не сезираме съда, не спираме насилника, всъщност уврежда нашите деца. Затова, ако не можем да решим заради себе си да потърсим защита, следва да я потърсим заради децата си. Действително апелирам към това и нека всеки пострадал от насилие се обърне към съда, за да спаси себе си, да спаси децата си.
Дано тези, които ви слушат сега, да го имат предвид, защото никой не е застрахован.
Разбира се, че е така.
Така е. А колко му уби, за да добием представа какъв е размера в Пловдив, колко му уби за домашно насилие са постъпили, да речем, в районния съд от началото на седмицата и дали днес има постъпила такава молба?
От началото на седмицата са постъпили 5 броя молби за защита от домашното насилие, като днес няма нито една постъпила до момента, в който беше изготвена справката. Това обаче не означава, че до края на деня няма да постъпи такава молба.
Разбирам. Доколко според вас завишаването на наказанията, за които говорихме в началото, за престъпленията в резултат на домашно насилие, ще стреснат гражданите и биха ли оказали някакво влияние тези престъпления да намалеят, каквато всъщност е и целта на законодателя?
Всъщност, увеличаването на наказанията, предвидени в наказателния кодекс, по своя характер дава възможност на съдебния състав, който разглежда съответното наказателно дело, да наложи по-високо по размер наказание. Само че криминологията, за съжаление, казва друго, че безкрайното увеличаване на наказанията всъщност не води до този ефект, който ние очакваме. Всъщност, моята идея е, че по-скоро ние трябва да работим в насока усъвършенстване на законодателството относно закона за защита от домашното насилие. Тъй като практиката показва, че лицата, които са потърсили защита от съда, насилника е изведен от дома, след това решават да се смилят над него и да го приберат обратно от дома. Това, за съжаление, след това води до нови случаи на домашно насилие, още повече, те са по-интензивни и, за съжаление, статистиката е такава. Така че не само първоначалното подаване на молбата е достатъчно, тя трябва да се поддържа. Защото в случай, че лицето оттегли молбата, съда няма какво да направи, той трябва да прекрати производството и съответно да отмени заповедта за защита. Впоследствие те отново се появяват, но този път вече нещата са много по-сериозни. Освен това, искам да кажа още нещо. Направи ни впечатление с колегите, когато се занимавахме с европейското законодателство в тази насока, че в някои европейски държави е предвидено полицейските служители, които отидат по сигнал за домашно насилие, след това установявайки го, да могат да сезират съда. Както изброихме лицата, които при нас могат да сезират съда, ако ви направи впечатление, полицията не фигурира сред тях, което за мен е пропуск в законодателството и би било добре наистина да се помисли в тази насока.
Защото полицаите са първите, които реагират на сигнал.
Още повече, те влизат директно в ситуацията и придобиват непосредствени впечатления на място, което ние нямаме като съдии в съдебната зала.
Разбирам. Ами, благодаря ви за участието. Беше много интересно. А следващата рубрика Темида ще има друга тема, но това, което научихме днес, мисля, че ще бъде полезно на всеки от нас, като обица на ухото, да знаеш, че всъщност от всяка ситуация има изход.
Аз също благодаря.
Нали така?
Да.
И тенденцията обаче е към увеличаване на този род дела, което пък може би означава, че хората все повече научават, че има такъв закон и могат да търсят защита.
И не се плашат от съда.
Да.
Благодаря ви за участието. Следващата тема, тя ще бъде разисквана на 8 ноември. Смяна на имената по съдебен път и как по-точно става това, кой го прави. За това ще говорим в Темида на 8 ноември, както анонсирахме още в началото на рубриката. Веднъж месечно, уважаеми слушатели, ще имате възможност да ставате свидетели на нашите предавания. Слушайте след 15 минути новините в 12 часа. Нека да ви бъде слънчево през събота и неделя. Останете с Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.